Бишкекте саат 8 Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн шаршемби 22 апрелдеги уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Али Токтоконов. Доллар баасы өйдө төмөн болушунун себеби эмнеде, эмне жыйынтык алып келиши мүмкүн?
Кескин көтөрүлүү туруксуздукту пайда кылгандай эле кескин төмөндөө да ишенимсиздикти жаратты.
Дмитрий Медведев батыштын санкциялары Орусия экономикасына чоң зыян келтиргенин моюнуна алды.
Впервые за всю историю России после распада.
ЕСР кулагандан бери биринчи жолу Орусиянын тарыхында, Орусиянын 20-чы кылымдагы тарыхында өлкөбүз эки сырткы соккуга бирдей тушукту.
Британияда небере баккан чоң ата чоң энелерге кошумча пенсия бериш керек дешүүдө. Балдары четке кетип небересин өстүрүп чоңойткон кыргызстандык карыларга кандай кам көрүлүш керек? Алда ушул жана башка тууралуу кенен кеп салабыз. Жыштыкты Котурбой биз менен болуңуз. Алды менен жаңылыктарды угалы кесиптешим Замира Кожобаевада сөз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бириккен улуттар уюму Ливиянын жээгинде кырсыктан 800 адам чөгүп кеткенин аныктады. Бириккен улуттар уюмунун алдында качкындар агенттиги Ливиянын жээгинде 19 апрелде оодарылган кемеден чөгүп өлгөндөрдүн саны 800 жеткенин ырастоодо. Алар Сириянын, Эритриянын, Сомалинин, Сьерра-Леоненин жана Сенегалдын жарандары экени маалымдалды. Арасында 10-12 жаштагы өспүрүмдөр да болгон. Уюмдун качкындар боюнча жогорку комиссары 21 апрелде жасаган билдирүүсүндө бул маалыматтар кемеден аман калган 28 адам менен барлашуудан кийин дайын болгонун ачыкка чыгарды. Алар ара Италия бийликтери кеменин капитаны жана экипаж мүчөлөрүн адам өлүмүнө себепкер болду жана мыйзамсыз миграцияга катыштыгы бар деген айып менен камакка алганын кабарлады. Евробиримдин тышкы саясаты боюнча комиссары Федерика Могерини бул каргаша мыйзамсыз миграция көйгөйүнө Европанын көзүн ачты деп билдирди. Дал ушул эле көйгөй 23 апрелде Брюсселде өтчү Евробиримдиктин тышкы иштер министрлеринин кезексиз жыйынында башкы маселе болмокчу. Казакстандагы жол кырсыгына кабылгандардын үйлөрүнө Кыргызстан акча бөлдү. 19 апрелде Жамбылда болгон автокырсыктан агып кеткендердин үйлөрүнө жана жаракат алгандарга жардам көрсөтүү үчүн Кыргызстандын президенттик фондунан 1,800,000 сом бөлүндү. Мындай буйрукка мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 21 апрелде кол койду. 19 апрелде Казакстандын Жамбыл облусундагы Алматы Екатеринбург жолунда 2 киши унаа кагышып 19 адамдын 17 наут кеткен, 2 ооруканада. Каза тапкандардын 16 Кыргызстандын жарандары болгон, арасында жаш балдар бар. Кыргызстандык жарандар отурган Mercedes-Benz үлгүсүндөгү спринтер автоунаасы Оштон Екатеринбургка баратканы аныкталды. Кыргызстандын акыйкатчысы бүгүн парламентте отчет берет. Кыргызстандын акыйкатчысы Бактыбек Аманбаев бүгүн жогорку кеңеште 2014 жылдагы өлкөдө адам укугунун абалы тууралуу баяндама жасайт. Ошондой эле кыйноолордун кадыр баарды басмалаган мамиленин жана башка адамгерчилик жаза түрлөрүнүн алдын алуу боюнча тайын улуттук борбордун жетекчиси да парламент депутаттарын өткөн жылдын жыйынтыгы менен тааныштырат. Эларалык Human Rights Watch уюму өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча жарыялаган баяндамасында Кыргызстан адам укуктарын коргоо боюнча негизги милдеттенмелерин аткарган жок деп белгилеген. Ал эми Эларалык Freedom House уюму болсо Кыргызстанды жарым жартылай эркин өлкөлөрдүн катарына кошкон эле. Журналисттерди коргоо уюму Азербайжан менен Иранды цензурасы катаал 10 өлкөгө кошту. Уюмдун маалыматына караганда Азербайжан сөз эркиндиги дээрлик жок деп эсептелген 10 өлкөнүн ичинде 5-чи, Иран 7-чи орунда. Бул өлкөлөрдө түрмөдө отурган журналисттердин саны арбын. Кара тизменин башында Эритрея жана Түндүк Корея турат, ошондой эле Сауд Арабиясы, Эфиопия, Вьетнам, Кытай, Мьянма жана Куба кирет. Бул өлкөлөрдөгү сөз эркиндиги тууралуу баяндама 27 апрелде жарыяланмакчы. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын Евразиялык интеграцияга кошулуусу талкууга алынат. Евразия экономикалык биримдигине жарым кадам Кыргызстан интеграциянын маанилүү этабына эмне менен келди деген аталыштагы тегерек үстөлдө экономика министри Темир Сариев баштаган экономист-адистер Кыргызстандын бажы биримдигине Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсүнүн өлкөгө кандай пайда зыян болору тууралуу ой бөлүшөт. Уюштуруучулардын белгилөөсү боюнча тегерек үстөлдө министр Темир Сариев интеграцияга кирүүгө даярдыктар, келишимдердин мазмуну, талаштуу маселелердин тагдыры жана башка суроолорго да жооп бермекчи. Адистер Кыргызстан бажы биримдигине жана Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болору менен эле чек аралар кенен ачылбастыгын, Кыргызстанда өндүрүлгөн азык сат жана башка товарларга Казакстан менен Орусиянын базарлары калгасын ача койбостугун белгилейт. Кыргызстандын карызы 3,597,000,000 долллардан ашты. Мунун ичинен 3,387,000,000 тышкы карыз, калган 210,300,000 ички карыз болуп эсептелет. Бул сумма өлкөнүн ички дүң продукциясынын дээрлик жарымына, тагыраак айтканда 49,8% барабар. Қаржы министрлігінің мәліметіне қарағанда Қырғызстан Қытайға ең көп қарыз, Қытайдың экспорт-импорт банкына Қырғызстанның бересесі 1 миллиард 115,18 миллион доллар, андан кейін Еуропалық өнімдер ассоциациясына 652,14 миллион доллар және Азия өнімдер банкына 565,5 миллион доллар қарыз. Қырғызстанда доллар қайырдан қымбаттай бастады. 21 апрель күні кешінде ақша алмасу жүйелері 1 ақш долларын 60 сом 60 тиыннан сатып алып, қайыра 61 сом 30 тиыннан сатып жасты. Бұл өткен жұма күнгі курсқа қарағанда дерлік 2 сомға қымбат. 17 апрель күні Бішкекте ақша алмасу жүйелерде 1 ақш доллары 59 сом 40 тиынға шейін түскен еді. Бүгін Еврокомиссия Газпромға расми түрде дом ат қойды. Русияның концерні таза атандаштық режилерін бұзды деп айыпталуда. Еврокомиссия Евробірлікке мүшелікілердің арызымен Газпромның үш бөлігінің эксперттік іріктеуін 2012 жылы бастаған. Русияның газына көз қаранды 6 өлкө, оның ішінде Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия және Болгария Газпром бағаны жөні жоқ көтеріп жатады деп арызданышқан. Қырғызстанда күйші майдың бағасы өсе бастағаны байқалуда. Бұл туралы нефті тірділер білімдеген ба білдірді. Ағалай қолкөрін аймақтарында 80 үлгісіндегі бензин 1 сомға қымбаттады. Әлеме Бішкекте Чүйде және Асы көл облысында А98 үлгісіндегі бензинді басы 1 сомға көтерілді. Дизелдік отының басы Нарын және Асы көл аймақтарынан башқа жерлерде бүт бардық жерде қымбаттады. Нефті тірділер мұны жазғы талайыштарынан күч алғанына байланышты керекті көйгөйні қатары баалашуда.
Чоң рахмат Замира Кожобаевага тааныштырган жаңылыктарды жана башка кабарларды биздин сайтыбызга кирип окуңуз дареги. Сиз билгендей эле Азаттык Чекит КЖ жана Азаттык Чекит Моби эми аба ырайы менен тааныштырып кетели сиздерди. 22 апрелде Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Анткен менен бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болгойдон кала берүүдө. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйрөндө 23-28 градус жылуу, Таласта 22-27 градуска чейин, Жылыйт Баткенде 21-26 градуска көтөрүлөт. Ош жана Жалабатта 22-27 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл менен Нарында 13-18, бийик тоолуу аймактарда -2 + +3 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 25-27 градуска чейин ысыйт. Уктуруубузду улай эми күндүн башкы макаласына кезек берели. Баарыбыздын бүйрүбүздү кызытып учурда доллардын баасы улам өсүп же түшүп жатат. Акыркы күндөрү финансы базарын бул бир топ бейпайга салды. Улуттук валютанын туруктуулугун камсыздоо милдети жүктөлгөн Улуттук банк көп мезгилден бери биринчи жолу валюта базарынан доллар сатып алды. Доллардын курсунун өзгөрүүсүнүн себептери эмнеде? Теманы Айданбек Ахматуулу улантат.
Тынымсыз көтөрүлүп келаткан доллар кокусунан артка кетип 4-5 сомго арзандап кетти. Бул капыс өзгөрүү соодагерлерди жана доллар менен анча-мынча байлыгын сактаган жарандарды бейпайга салып, айрымдарды акча алмаштыруу жайына чуркатты. Кескин көтөрүлүү туруксуздукту пайда кылгандай эле, кескин төмөндөө да ишенимсиздикти жаратты. Улуттук банк сомго басым күчөгөндө долларды саттыкка алып чыгарса, бул эле доллар сатып алды. 17 апрелде Улуттук банк 13,5 миллион доллар сатып алып, акча базарынын турукташуусуна жетишти. Улуттук банктын келгишүүсүнөн кийин доллардын курсу турукташып, 1 доллар 60 сомдун тегерегинде болуп калды. Ал эми өйдө ылдый боло баштаганда 58-59 сомго чейин түшүп барган. 20 апрелден тарта доллар кайра өсүү жолуна түшүп, 1 доллар 61 сом 50 тыйындан сатылып калды. Кыргызстанда доллардын курсунун мына ушундай төмөндөөсүнө чейин Орусияда рубльдин курсунун тынымсыз өсүп келатышы байкалган. Орусияда рубльдин бекемделиши негизинен мунайга баанын өсүшү жана Орус Улуттук банкынын туура кадамдары менен байланыштырып келатышкан. Ал эми Кыргызстанда сомдун курсунун бекемделишинин себебин Орусияда рубльдин бекемделиши менен байланыштырышууда. Экинчи жагынан республиканын соода саттыгында төмөндөө байкалат. Соода саттыктын төмөндөөсү валютага талапты азайтат. Маселен, быйылкы жылдын 2 айында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу импорт 17% төмөндөп кетти. Анын үстүнө республика бажы биримдигине май айынын башында кирет. Ошондон тарта бажы төлөмдөрү кескин көтөрүлөт деген күтүүлөргө байланыштуу коммерсанттар март жана апрель айынын башында көбүрөөк товар алып келүүгө аракет жасашкан. Маселен, авто унаа базарын алсак, базардын бул тармагы учурда дээрлик токтоп турат. Ошого жараша, өткөн жылга салыштырмалуу авто унаа алып келүү дээрлик 3 эсеге азайып кеткен. Кыргызстандагы коммерциялык банктар бирикмесинин төрагасы Анварбек Абдыраев сомнун курсунун бекемделишине бир нече факторлор таасирин тийгизди дейт.
Рубль укрепляется, сомдору крепчать это баштады. Экинчиден мына жай убагында элдер да келе баштады. Турист-муристтер, анан үчүнчүдөн доллар укрепляться этип сом төмөндөй баштаган дейл, доллар менен көбүрөөк туруп калбадыбы? Азыр правительство да башталып атат, ар кандай оокат жасап, ошого да эл кайта алмаштыра баштады. Мен баягы күнү да өзүм Моссоветке барып караштырып көрсөм, практически сом да жок болуп атат.
Анварбек Абдыраевдин айтымында накталай сомду азайтуу улуттук банктын сомнун курсун сактоо багытындагы саясаты болуп келген. Бул өз кезегинде банктарда, базарда накталай сомдун азайышына алып келди. Анварбек Абдыраевдин пикиринде сомнун курсу 50'нин тегерегинде турганы максатка ылайыктуу. Анын үстүнө импорттон көз каранды болгон мамлекет үчүн улуттук валютанын курсунун төмөн болушу жергиликтүү калк үчүн пайдалуу. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акениев да сомдун бекемделишин рубльдин бекемделиши менен байланыштырат. Ошол эле учурда улуттук банктын буга таасири бар дейт.
Биздин улуттук банктын дагы жасаган ишине байланыштуу болуп атат, себеби өз убагында улуттук банк долларды сомдун курсун кармайбыз деп долларларды резервден алып чыгып сомдун курсун кармаш үчүн. Азыркы убактарда жанагы салаачылык иштери башталып, коммерциялык банктарда кредит бере албай калды, сомдун көлөмү азайып кетти деп. Ошого байланыштуу булар сомдун да көлөмүн көбөйтүш керек да, ошон үчүн жанагы доллар сатып алышты. Ну көбүнчө ушу бир 90% бул Россиянын рублун ээчип атат биздин сом.
Жумакадыр Акениевдин пикиринде мындан ары да сом рублдун артынан ээрчи берет. Анткени Орусия Кыргызстандын эң ири соода өнөктөшү. Андан сырткары 100,000 деген эмгек мигранттары рублга иштешет. Эксперттер кыргыз сомунун алдында дагы бир сыноо турганын белгилешет. Ал сыноо республиканын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсүнө байланыштуу. Маалым болгондой, Кыргызстандын бул кадамы ишке ашкандан кийин соода, экономика, финансы байланыштарында бир топ өзгөрүүлөр болушу күтүлөт. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Уктурубузду улантып эми саясий өңүткө кезек берели. Мына акыркы убактарда өкмөттүн айрым мүчөлөрү өз каалоолору менен кызматтан кете башташты. Бул эмнеден кабар берет? Ушул боюнча күн маекке депутат, парламенттеги азчылыктын өкүлү Назарали Ариповду чакырганбыз. Назарали мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына кечээ эле транспорт жана коммуникация министри Калыкбек Султанов өз каалоосу менен кызматтан кетти. Андан мурдараак каржы министри Ольга Лаврова кеткен эле, андан мурда дагы кетип атышат. Бул эмнеден кабар берет деп ойлойсуз сиз оппозиция өкүлү катары?
Мен муну мен айтат элем, азыркы мына саясаттын кызыганы, мына шайлоодун жакындагы мына ошону салыштырсак болот. Ошондой эле мына ошол өкмөттөгү кээ бир министрлердин кетип атканы биздеги көпчүлүк коалициянын ошол өзүнүн ичинде ынтымагы жоктугу болуп атпайбы?
Анан мында башка бир олуттуу себептерин көрбөйсүзбү?
Олуттуу себептер, ал жерде саясий соода жүрүп атат көпчүлүк коалициянын ичинде. Бир бири менен келишпегендин астынан ошондой болот. А мына Жолбат Кайыповичтин ошол мына бир жылдан бери премьер министр болуп отурду, өзүңөр билесиңер, бул жерде бул премьер министрдин баары жогун деле эч ким билбей калды. Ошол бир фракциянын ошонун атынан чыгат экен фракциясынан көрсөтүлгөн болсо, бирок кийин алар өздөрү отказ берип атпайбы биздики эмес депчи. Анан саясий оюн кетип атат, күзгө шайлоо даярдыгы кетип атат бизге.
Мына акыркы убактарда кумтөр маселеси чечилбей калат, ошон үчүн кумтөр маселесинен улам дагы кетип атышат акырындап деген да пикирлер айтылып атат да.
Кумтөр маселеси мына ушул өкмөттү алып келгенде эле башында эле билинген, ушул өкмөт чече албашы нече. Булар ушундай өкмөтпү, сол мезгилде керек болгон кумтор маселесин чече турган өкмөт келсе буларга ыңгайсыз болгон. Азыркы деле мында кумторду каттоо ойлогон эч ким жок. Ал жерде бул жерде азыр кумтор чечиш үчүн коалиция, көпчүлүк бир ынтымакта, бир багытта болуш керек. Буларда бир багыты жок, дагы жок азыркы ынтымагы. А бул жерде бир эле максаты ушул парламент утуп келип бир саясий соода жүрүп аткан мезгил.
Мындай чоң маселелерди өкмөттүк кабинет биргеликте чечет эмеспи? Анан кийин кумтор чече албай калса, демек чече албай калдык деп моюн калгандан көрө акырындап бирден кеткени өздөрүнө ыңгайлуу деп ойлойсузбу?
Бизде ойлойсуңар, кечээ убакта эч ким баягы өзүнүн күнөөсүн моюнуна алган эмес, албайт дагы. Биздин мамлекет деңгээлге жете элек, азыр өзүн моюнуна алып кете турган жете элек азырчы. Азыр ал жерде тирешүү дагы боло берет.
Анда кандай, бул министрлер шайлоодо карата кетип атат деп атпайсызбы? Демек шайлоого катышабы алдыдагы?
Жок, шайлоо бул министрлердин өздөрүнөн эмес. Бул жерде жанагы өкмөттүн ошол жерде министрлердин кетип атканы, бул түздөн түз бул жерде көпчүлүк коалициянын ичиндеги ынтымагын жоктугуна кетип атат. Бул жерде парламенттин күнөөсү көбүрөөк болуп атат да.
Ушинтип өкмөт тарап кетсе, кайрадан коалиция куралышы мүмкүн болуп калышы мүмкүн. Анан сиздер дагы ошол жаңы коалицияга кирип калышыңыздар мүмкүнбү? Мындай кызыгасыздарбы?
Жок, мен азыр аны айтат элем эртерээк деп ойлойм. Биринчи булар өздөрү жанагы же ынтымак келишсин же көпчүлүк коалиция бир курагандан кийин анан кийин гана сөз кылсак болот.
Кантсе дагы өкмөттүк карта же болбосо өзгөрөт турбайбы жакында?
Өкмөттүк карта уже өзгөрүп атпайбы, премьер министрден башка азыр өзгөрүп атпайбы. Мына Жомарт Кайпович келгенден бир канча өзгөртүлдү, азыр мына кайрадан өзгөрүп атат. Премьер министр эле калбаса азыр карта толугу менен өзгөрүп туруп ошол жакта баардык ошол жерде партиялар өзүнүн кызыкчылыгы боюнча аракет кылып атышат.
Бирок өлкөдөгү экономикалык абал стабилдүү эле бойдон кала береби, өнүгүү болобу, мындай артка кетпейби?
Бул азыр биздин мына экономикабыз өзү көрүп турасыңар, мына тышкы коңшулардын экономикасы анан байланыштуу болуп атпайбы, бул өзүнүн угунда жүрө берет. Бул жерде азыр экономика менен өлкө үчүн катуу эле күрөшкөн, мына шайлоого чейин анда элге журтка күйүш деген менен айтайм, өкмөт болбойт. Бул жерде баардык кайсы өкмөт келсе да ошо шайлоодун өткөрүлгөн саясат менен алектенген өкмөт.
Демек экономика менен алектенбейт деп экен да?
Экономика менен алектенбейм, азыр эч убакта алектенбейт. Мына шайлоого 5-6 ай калды, эч убакта алар бирдемеге реформа эм жасалбайт, шундукта кете берет, баягы өзү менен өзү кете турган десек.
Чоң рахмат, биз менен түз маекте Жогорку Кеңештеги азчылык оппозициянын өкүлү Назарали Арипов болду. Биз уктуруубузду улантабыз. Эми жаңылыктар менен учкай таанышалы, Казакстандагы жол кырсыгына кабылгандардын үй бүлөлөрүнө 1,800,000 сом бөлүндү. Акыйкатчы Бакыт Аманбаев бүгүн Жогорку Кеңеште отчет берет. Журналисттерди коргоо уюму Азербайжан менен Иранды цензурасы катаал 10 өлкөнүн ичине кошту. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы өсүп 1 сомго чейин көтөрүлө баштады. Еврокомиссия орусиялык Газпромго расмий түрдө доом аттагат. Кыргызстандын жалпы тышкы карызы 3,600,000,000 долларга жетти, анын дээрлик баары тышкы карыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени?
Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Жаңылыктарда айтыла кеткендей эле, Европа комиссиясы шаршемби күнү Орусиянын мамлекеттик Газпром ишканасына атаандаштык мыйзамдарын бузгандыгы үчүн күнөө тагат деп күтүлүүдө. Ал ортодо орус премьери Крымдын аннексиясынан улам кабыл алынган санкциялар өлкө экономикасына чоң зыян алып келгендигин билдирди. Кенирээк Айнура Жекше кызы.
3 жылдан бери Брюссель Газпромго тагылып жаткан доом аттарды иликтеп келди. Атап айтканда, компания айрым өлкөлөргө газды реэкспорттоого тоскоол кылып жатат. Газдын баасын мунайдын баасына байлап, атаандаш булактарга кыйынчылыктарды түзүүдө деп айыпталууда. 2011-жылы ишкананын Евробиримдиктеги 8 өлкөсүндөгү кеңселеринде рейд жүргүзүлүп, 1 жылдан кийин Газпромго каршы расмий тергөө баштаган. Шаркеттин ростоосунда орусиялык монополист борбордук жана чыгыш Европанын газ рыногунда атаандаштык мыйзамдарын бузуп, өзүнө көбүрөөк киреше алуу үчүн ыңгайлуу шарт түзгөн. Текшерүү жүргүзүлгөн 8 өлкө Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша жана Словакия орусиялык компанияларга газды Европанын батыш өлкөлөрүнө караганда кымбат сатып жатат деген доо коюшкан. Шаркеттеги булактар Еврокомиссия өз айыптоолорун өткөн жылы эле даярдаганын, бирок Орусия менен Украинадагы окуяларга байланыштуу ансыз да курчуп кеткен мамилелерди андан ары татаалдаштырбоону чечкен дешет. Москва былтыр кошуна өлкөнүн Крым жарым аралын аннексиялап алгандан кийин Евробиримдик бир топ санкцияларды киргизген. Газпром 12 айдын ичинде айыптоолорго жооп кайтара алат жана өз жүйөлөрүн келтирүү үчүн шаркеттин атаандаштык боюнча расмий мекемесинде угууларды өткөрүүгө укуктуу болмокчу. Буга чейин компания маселени сүйлөшүүлөр жолу менен жөнгө салууга кызыктар экенин кыйыткан. Ал эми проблема чечилбесе, Еврокомиссия айып пул салып же бизнес жүргүзүү практикасын өзгөртүүнү талап кылышы мүмкүн. Евробиримдик алган жаратылыш газынын 1/3 бөлүгү Орусиядан келет. 2014-жылы шаркеттин өлкөлөрү Газпромдон 125 миллиард куб метр газ сатып алышкан, анын жарымы Украинанын аймагынан өткөн куур аркылуу жеткирилген. Эксперттер болсо өткөн жумада акшылык Google компаниясына да атаандаштык мыйзамдарын бузган деген күнөө тагылганын эске салып, Газпромдун иши артында саясий жүйө жок дешет. Алтапта Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев өлкө экономикасы батыштын санкцияларынан улам болжолу менен 25 миллиард евро жоготконун, үстүздөгү жылы ал мындан да көп болушу мүмкүн деп билдирди. 21 апрелде парламентке экономикалык абал боюнча отчет берип жатып, өкмөт башчы Орусиянын ички дүң өндүрүмү 2015 жылдын алгачкы кварталында 2% төмөндөгөнүн айтты. Мындай көрсөткүч 2009 жылкы рецессия учурунда гана катталган. Байкоочулардын айтымында Медведевдин экономикалык абал алга берген баасы президент Владимир Путиндин 16 апрелде орусиялыктар менен түз эфир байланышында айткан оптимисттик сөздөрүнө караганда алда канча пессимисттик, бирок чынчыл болгонун белгилешет. Премьер санкциялардын олуттуу чыгымдарына токтолуп,
впервые за всю историю России после
СССР кулагандан бери биринчи жолу Орусиянын тарыхында, а балким Орусиянын 20-жылдык жылындагы тарыхында өлкөбүз эки сырткы соккуга бирдей тушукту. Биринчиси мунай баасынын кескин түшүп кетиши жана экинчиси санкциялардын болуп көрбөгөндөй эсепетти. Биз эч качан бир эле мезгилде мынча көп көйлөргө кабылган эмеспиз.
Одновременным набором вызовов мы никогда не сталкивались.
Медведев жазалоочу чараларга алып келген Крымдын аннексиясы тууралуу да сөз кылды.
Теперь хочу задаться вопросом, могла
Орусия ушундай экономикалык сценарийден качып кутула алмак беле деген суроо узатат элем. Бардыгыбыз жок кутула албайт болчу деп жакшы түшүнөбүз. А бизге көргөзүлүп жаткан олуттуу экономикалык кысымга Крымды Орусиянын курамына кайтаруу боюнча өткөн жылкы негизги саясий чечим алып келди. Бүтүндөй өлкө, өкмөт жана парламент анын ыктымал кесепеттерин түшүнүп туруп колдодук.
Сиздер Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Ушул эле макаланы сайтыбыздан окусаңыздар болот. Эми биз чоң ата чоң энелер темасына келели. Неберелерин баккан чоң ата чоң апа же тайэнелердин пенсиясына мамлекет тарабынан кошумча акча берилиши керек деген демилгени британ депутаттары көтөрүштү. Деги эле небересин баккан пенсионерлердин эмгегин кантип бааласа болот? Ушул жана башка суроолорго элдик экономика түрмөгүнөн кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева жооп издейт.
Англияда небересин мектеп жашына чейин баккан улгайган адамдар жылына 5610 саат балдарына бекер бала бакыч болуп иштеп берет. Эгерде ушул маалда ата энелер балдарын бала бакычка каратса, 25,000 доллардан ашуун каражат коротушмак. Небере багууга кеткен убактысы үчүн чоң ата, чоң апа же тайэне тайэталардын пенсиясына мамлекет кошумча каражат бөлүүсү зарыл деген маселе Британ парламентинде көтөрүлдү. Бул өлкөдөгү ата энелердин 3/2 жаш балдарын мектепке баргыча өз ата энесине бактырып ишке чыгат. Болбосо алардын иштеп тапкан акчасынын жарымынан көбү бала бакчага коромок. 2012 жылкы социологиялык изилдөөлөр боюнча Улуу Британия Европада бала бакчы эң кымбат өлкө деп табылган. Эгерде Швейцарияда бир үй бүлөнүн орточо кирешесинин 26.16% бала бакчыларга курулсо, Британияда бул көрсөткүч 40.19%ден ашат. Испанияда коомдук уюмдар 5 жыл мурда пенсионерлерге неберелерин аксыз карап берүүнү токтоткула деген чакырык жасаган. Бирок мындай чакырыкты небере баккан карыялар кабыл албай, улуттук деңгээлдеги талкууга айланган эле. The Guardian басылмасынын аналитиги Габи Хинслиф көп учурда өмүр бою иштебей балдарына тарбия берген аялдар картайганда неберелерин багып, бала багуу процессинде тынымсыз катышкан үчүн кандайдыр бир деңгээлде эмгеги бааланышы керек деген пикирде. Анткени Америкада бала бакчага же атайын бакыш жалдоо үчүн ар бир балага орточо эсептегенде айына 189 доллар куройт. Британияда болсо аптасына 300 фунт стерлингге бала карашат. Эл аралык Pew Research Center изилдөө тобу Америкада бала каратууга жылына орточо 12,000 доллар кетерин аныктаган. Кыргызстанда да жыл өткөн сайын бала багуучу адистердин баасы улам көтөрүлүп барат. Маселен, азыр баш калада мамлекеттик бакчалар жетишсиз болгондуктан ата-энелер балдарын менчик бала бакчаларга бере башташты. Бирок алардын баасы 5,000 сомдон жогору. Ал эми жеке бала бакыш жалдоо саатына 200 сомдон өйдө. Кыргыз чоң апа тайэнелер болсо неберелерин багып, балдарына каралашы үчүн мамлекеттен же балдарынан атайын акы талап кылуу маселеси тууралуу ойлонушса да элек. Бир нече баланын апасы Суусар Ильязова азыр ардактуу эс алууда, неберелерин багат. Балдар анын бул кызматынан канча акча өнөмдөп калып жатканына кызыкпайт деле.
Тайэнелер талаада иштегендигине байланыштуу биз неберелерибизди, ата энелер өзүбүздүн душабыз менен жана кыргыздын нак өзүнүн жанакы балаңды, балам балам дегенде негизинде эле биз багып атабыз. Акча акчалары тууралуу биз эч кандай ойлобойбуз. Эми балдарыбызды канча акча экономдоп калышын биз билбейбиз. Себеби ал бюджеттик эсептелүү акча эмес. Алар аз табабы, көп табабы, алар өзүнүн иштегенине байланыштуу. Биз ошонун балдарыбыз өзүбүздүн дем ала турган нерселерибизди курмандыкка чалып, биз балдарыбызды мүмкүн болушунча өйдө болсун деген ниет менен багабыз.
Австралияда пенсионерлердин 40% неберелерин багышат. Австралия бийлиги 2012 жылдагы эсеп боюнча ар балага айына 95 доллардан каражат бөлөт. Андыктан небере баккандарга ата-энелери жок дегенде бала багуучуга кеткен чыгымдын жарымын берсе туура болмок деп белгилейт The Smart Money басылмасы. Ал эми Кыргызстанда пенсионерлердин дээрлик бардыгы неберелерин акысыз эле багып келишет. Мындан ата-энелер канча акча үнөмдөп жатканын эсептөө да өтө кыйын. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми таңкы үрүлбүрүлдө неберелерин байбичесине таштап коюп өзү басма сөзгө баяндама жасаганы келген Шайлоо Түйшеевке сөз берели, анда сөз сизде.
Делон Омур гезити улуу жеңиш майрамына 17 күн калганын эске салды. Гезиттин 7-8 бетинен 20 жаштагы чегерачы Кыргызстанга каршы террорчулук кылууга чакырык салган. Ал муну түркөйлүктөн жасадыбы же атайлаппы деген макаланы окуйсуздар. 1-2 бетке өзгөчө жашыруун курулуш материалдарыбы, АКШ'нын элчилиги Бишкекте эмне деген жүктү тосуп алды деген макала жарык көрдү. Макалада Америка элчилигинин имаратынын жер алдындагы бөлмөлөрүнүн космостон тартылып алынган сүрөтүн кошо көрөсүздөр. Түрдүү божомолдорун ортого салган редакция балким бул жүк радиолокациялык станция болушу да мүмкүндүгүн. Мындай техникалар кадимки эле көп кабаттуу үйлөргө орнотулган антеннага окшоп кетерин. Бирок дал ушул антенна менен Бишкектин административдик борбору эле эмес, чөнтөгүңдөгү соткаң, ал тургай үй телефондоруңдагы сүйлөшкөндөрүңдөн бери тыңшап тураарын. Кыскасы, Америка Кошмо Штаттары биздин өлкөгө дагы кандай сюрпризтерди камдап жатканын жашап турсак эртең эле убакыт көрсөтөрүн. Жашырылган жабык нерсе дегендердин баары бир күнү ачыкка чыгаарын жазды. Буга улай эле Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин АКШнын элчилигине суроолору жок деген баштыймандын алдында тышкы иштер министрлигинин эл аралык укуктук департаментинин директору Айбек Молдогазиевдин түшүндүрмөсү басылды. Ушул эле санга улуттук коопсуздук комитети менен генералдык прокуратура Вечерний Бишкектин күнөөлөгөнүн текшерип жатат деген макала басылды. Вечерний Бишкек гезити, анын сайты, Жаңагым жана МСН аттуу гезиттери, Рубикон аттуу рекламалык фирмасы 17-апрелдеги санында президент Алмазбек Атамбаевка ачык кат менен кайрылып, президенттик аппараттын биринчи орун басары Икрамжан Илмиянов, мамлекеттик күзөт кызматынын майору Эркин Мамбетали бардык мамлекеттик иштердин башында тураарын. Мамбетали бардык таасирдүү бизнесмендердин крышасы болуп саналаарын. Ал эң майдасынан тартып эң чоң деген бизнестерге чейин көзөмөлдүк кылаарын. Вечерний Бишкектеги рейдерлик менен басып алуунун дагы бир каарманы мамлекет башчысынын кеңешчиси Фарид Ниязов экендигин, Фарид маалыматты жогорудагы өкөөнөн алып тураарын, мурдагы шоопур менен жан сакты жаңы президент шайланары менен качып кетиш үчүн валюталарды чет өлкөлөргө которуп жатканын жазганын, бирок мына ушул айыптоолордун бири дагы эч кандай далил менен бекемделбегенин белгилеген Делон Омур гезити. Кайрылуу кат басылып чыккандын эртеси эле президент Алмазбек Атамбаев башкы прокурор Индира Жолдубаева менен улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Бусурманкул Табалдиевке Вечерний Бишкектеги айтылгандардын баарын ийине жибине чейин мыйзам чегинде текшерип чыгууну, ким күнөөлүү болсо аларды кызмат даражасына карабай туруп жоопко тартуу тапшырмасын бергенин, Вечерний Бишкектин каты текшериле баштары менен анын офисине эмне келер АКШ элчилигинин пресс секретары Сюзанна Турманвуд, USAID'тин кыргыз миссиясынын директору Майкл Грин, ЮНИСЕФтин биздин республикадагы өкүлчүлүгүнүн туруктуу орун басары Рауль де Торси, оппозиция өкүлдөрү Кубанычбек Кадыров, Бек Турасан, Улукбек Маматаев жана эл аралык Ага Хан фондунун өкүлдөрү келип кетишкенин жазды. Кечээ ген прокуратурага Вечерний Бишкек гезитинин Жаңагым, МСН сыяктуу гезиттер менен кошо сайттары, Урбиркон интернет порталы аңгимелешүүгө чакыртылды. Бул чырдын аягы эмне менен бүтөөрүн мезгил өзү көрсөтөт, күтө туралы. Искра гезити Фейсбукстан деген урбиркандын алдында социалдык түйүндөрдөн алынган айрым саясатчылардын, журналисттердин, депутаттардын ой пикирлерин тартуулады. Искра гезити андан ары Кыргыз Тудей маалымат булагынан алынган Эдил Байсаловдун Атамбаев айланасындагы адамдар боюнча тиешелүү чечим кабыл алмаса абалдын начарлашына себеп болот деген, экс финанс министр Акылбек Жапаровдун каралар Жапаровтан каралар $1 миллион талап кылып жатышты деген жана коомдук активист Өзгөрүш Токтун Насыров вице спикер Төрөбай Зулпукаровдун отставкасын талап кылууда деген да макалалар бар. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шайлообек Дүйшеевке ыраазычылык билдирели дагы ушул бөлүктө жыйынтыктайлы. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бизден кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин кайрадан жолугушабыз.